Scrisori contemporane. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Stimați ascultători, suntem cu dumneavoastră și în această ocazie Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoare, invitat pastorul Iosif Sălăjan. Ne dorim cu acest prilej să descoperim împreună ce se întâmpla în biserica primară din Corint. Care era atmosfera acolo, care erau practicile, ce era potrivit și ce anume intenționează Pavel să corecteze, să pună la punct. Ne dorim să realizăm aceste lucruri deoarece și în bisericile creștine de astăzi există uneori nereguli, atât în ceea ce privește practica, cât și în ceea ce privește viețuirea particulară a creștinilor. Cred că avem de învățat lecții din aceste scrisori care au fost transmise credincioșilor din primul secol, dar care sunt atât de valabile astăzi. Aș vrea să vă îndrept atenția în momentele următoare spre capitolul 11 din prima epistolă a lui Pavel către Corinte. Începând cu versetul 17, găsim următoarele cuvinte ale lui Pavel. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta, nu vă laud. Aș vrea să mă opresc aici, să mă opresc la versetul 22 și să vedem ce se întâmpla de fapt acolo, în Corint. Domnule Iosif Sălăjan, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Pavel spune, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud. Pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Știm că Pavel obișnuia și să le transmită un mesaj de apreciere și să-i mustre. În acest context el le spune, nu vă laud. Avea oare motive să-i laude?
Există și anumite lucruri pe care Pavel le apreciază la cei din Corint. Însă în ceea ce privește problema discutată aici, sau problemele discutate, pentru că sunt mai multe, este un calup de probleme pe care Pavel le abordează, nu găsește motiv de laudă. Cred că cea mai cumplită realitate pe care Pavel o constată în Corint este aceasta descrisă în capitolul 11, versetul 17, ultima parte. Nu vă adunați la oaltă ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Nu cred că ar putea exista ceva mai grav decât
mai
aceasta. Când membrii unei biserici vin la biserică nu pentru a pleca transformați spre bine, ci mai degrabă vin și firea păcătoasă capătă aripi și atunci când pleacă parcă sunt și mai înverșunați în a face răul.
Dar ne întrebăm cum e posibil un astfel de lucru. Biserica este contextul în care se predică mesajul biblic, în care Duhul lui Dumnezeu este prezent și atunci pleci din prezența lui Dumnezeu mai rău decât ai venit.
Da, e o întrebare foarte bună. Realitatea este că biserica, deși este o instituție dumnezeiască, nu este în vid. Deci este o realitate care se consumă în aceeași lume păcătoasă în care își consumă viața fiecare individ. Ca urmare, în biserică, e adevărat, cuvântul lui Dumnezeu este predicat. E adevărat, în biserică, Duhul lui Dumnezeu lucrează. Dar în același timp, deși nu cred că în același mod sau în aceeași măsură, lucrează și vrășmașul. De aceea, unii, în loc să fie schimbați spre bine, devin și mai înverșunați și mai răi.
Care era cauza pentru care oamenii parese că se întorceau acasă mai rău sau mai răi decât atunci când veneau la adunare?
Există concepții și practici pe care le zărim deja în Biserica din Corint, care nu au nicio legătură cu voia lui Dumnezeu, ba din contră, sunt împotriva voinței lui Dumnezeu. Problema în discuție în această pericopă va fi cina Domnului sau cuminecătura, euharistia, așa cum o mai numesc teologii.
E bine, și comportamentul credincioșilor la acest ritual.
Așa este. Această practică religioasă, devoțională, profund spirituală, cere o anumită stare spirituală, cere o anumită atitudine și atunci când omul nu se apropie de cina Domnului cu starea potrivită pentru aceasta, atunci când omul nu este conștient că ceea ce se întâmplă acolo este sfânt, este ceva sacru, nu-i ceva ordinar, atunci această practică devoțională, această trăire a unei realități spirituale are de suferit.
Să înțelegem că acele dezbinări pe care le amintește Pavel în versetul 18 de aici derivă, de la modul în care veneau, se pregăteau sau participau la cina Domnului?
Da, Pavel spune mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Textul românesc ne poate duce fie spre a înțelege că atunci când veneau la biserică, începeau disensiunile, fie că deja existau și aici doar se manifestau. Și una și cealaltă poate fi regăsită ca idee în textul de bază. De fapt, cuvântul folosit aici de Pavel pentru dezbinări este cuvântul schisma din greacă, schisma, dar la plural, un cuvânt cu rezonanță în istoria creștinismului, ceea ce amintește de fracțiuni, de dezbinări, de separări, de rupturi. Această biserică, biserica din Corint, este sfâșiată de problemele cu care se confruntă. Una dintre marile probleme este tocmai aceasta a partidelor, a diferitelor grupe de credincioși care luptă unii împotriva altora.
Care pare să fie cauza acestor dezbinări? De ce s-au creat partidele? Sau pe ce criterii?
Există o cauză vizibilă pe care Apostolul Pavel, la începutul epistolei, o amintește, și anume că există mai mulți lideri de opinie în biserică și fiecare se atașează față de cineva. Însă cauza finală este ruptura de Iisus Hristos. Pavel tocmai aici pune un accent special. Da, e adevărat, Dumnezeu lucrează prin diferiți oameni. E adevărat, Dumnezeu folosește pe diferiții oameni pe care îi aduce la locul respectiv în diferite ipostaze. Dar și unii și alții, în măsura în care lucrează din partea lui Dumnezeu, mânați de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să clădească biserica nu ca fiind ceva care le aparține, nu ca o instituție privată, ci ca pe o instituție care aparține lui Dumnezeu și al cărui cap este Dumnezeu. Thank you.
Acest pasaj pare să sugereze că existau grupe de oameni bogați,
da,
în această biserică și unii care se pare n-aveau nimic ce să mănânce când veneau la biserică. Poate să fie și acesta un criteriu după care se organizau partidele?
Da, dacă ne gândim la lumea în care trăim astăzi, la polarizările pe care le experimentăm astăzi, fie în biserică, fie în societate, nu putem să nu admitem faptul că banul, de foarte multe ori, are un cuvânt greu. De multe ori și în biserică se poate vedea că în jurul cuiva avut se concentrează o anumită grupare de oameni, în jurul acestuia gravitează o bună parte din viața bisericii, este un lucru care n-ar trebui să existe. Deși nu e niciun păcat, nu e nicio problemă să fie cineva bogat, să fie cineva înstărit. Dar atunci când se grupează oamenii în jurul lui doar pentru că se așteaptă la anumite foloase, la anumite beneficii. De exemplu, știu un caz undeva când cineva din biserică, fiind foarte bogat, foarte înstărit și având firme pe care le conduce, dă de lucru, angajează persoane din biserică. Sigur că persoanele acestea au o anumită relație comercială cu omul respectiv, dar în biserică nu aceasta ar trebui să conteze, ci mai degrabă relația spirituală, relația frățească, comuniunea divină.
Cam cât timp trecuse de la cinzecime? Pun această întrebare pentru că știm că imediat după cinzecime credincioșii aveau totul de obște, aduceau fiecare atât cât aveau și nu conta atunci când se făcea împărțirea.
Da, n-a trecut multă vreme, nici 20 de ani, dacă ne gândim prea bine. Și timpul acesta care a trecut este foarte scurt dacă ne gândim la istoria creștinismului. Ceea ce ne uimește este faptul că la momentul de atunci deja apar aceste probleme. Deci la scurtă vreme, după starea, să spunem, ideală a bisericii, după ce biserica pornește cu acel zel misionar și cu acea unitate foarte strânsă a credincioșilor, deja apar problemele. Ei bine, vrășmașul nostru al tuturor s-a manifestat și a lucrat la fel și atunci, în vremurile acelea. Și lui nu-i convine ca Biserica lui Hristos să fie unită și să nu aibă probleme create din interiorul ei.
Vă întreb, multitudinea de partide sau de grupări este o practică oarecum frecventă și în bisericile de astăzi?
Da, există și în bisericile de astăzi tendința aceasta. Acum, dacă vrem să vedem puțin imaginea mai largă, putem vorbi mai întâi despre creștinismul de astăzi fărâmițat. Lucru care, dacă este analizat dintr-o perspectivă biblică, este ceva deosebit de grav. Pentru că noi presupunem că fiecare dintre noi, cei care propovăduim Evanghelia, o propovăduim după Scriptură, la modul cel mai curat posibil, așa cum ne îndrumă Duhul lui Dumnezeu. Însă, vedeți, dacă analizăm spectrul religiilor mondiale și în cadrul acesta ne uităm la creștinism, creștinismul nu este acea grupare de credincioși indivizibilă care reprezintă cu cinste ca o voce comună, ca un tot unitar, voia lui Dumnezeu. Din păcate nu mai este.
Dar să știți că am întâlnit și credincioși care spun acest lucru. Aș prefera să fie o singură credință și să știu că aceea este adevărată și că acolo merg.
Da, numai că, regretabil, noi ne aflăm într-o mare luptă. Dacă n-ar exista lupta aceasta, cu siguranță ar exista o singură religie. Eu cred că, la bază, omenirea a avut o singură religie. Religia în care omul se raporta direct față de Dumnezeu. Aceasta înseamnă, de fapt, religie, relegare față de Dumnezeu.
Dincolo de originile acestea, există originile creștine și aproape toate bisericile își dispută această întâietate. Care biserică a fost mai întâi? Păi a fost la începuturi. Păi a fost Biserica Ortodoxă de la imediat după Hristos. Păi a fost Biserica Romano-Catolică. Păi bisericile neoprotestante vin cu noutățile care s-au redescoperit și spun, păi, biserica noastră, pentru că sunt cele mai multe elemente sau cele mai multe dogme.
Da, aici vorbim despre tumultul evenimentelor care s-au perindat în istoria creștinismului. Spre marea noastră bucurie, Dumnezeu nu ne-a lăsat în necunoștință nici cu privire la ceea ce urma să se întâmple după ce Hristos a întemeiat biserica sa pe pământ. Există în Sfânta Scriptură o carte, și anume Cartea Apocalipsa, în care avem o prezentare detailată în etape a istoriei creștinismului, de la origini până la sfârșit, mai precis până la revenirea Domnului Iisus Hristos și la înlăturarea răului din lumea noastră. Ei bine, ceea ce putem observa acolo este următorul fenomen. La început, biserica, animată de dragostea curată a lui Hristos, se impune ca o forță de nestăvilit în lumea civilizată de atunci.
Deși era multă persecuție.
Așa este. Persecuția nu făcea altceva decât să alimenteze și mai mult focul, zelul misionar. Însă, pe măsură ce avansăm în istoria creștinismului, deci venim spre noi în timp, putem constata că în Biserica lui Hristos apar disensiunile, apar fracțiunile, apar schismele sau ereziile. În versetul 19, Apostolul Pavel folosește cuvântul erezie din greacă, tradus în cornilescu prin partide. Deci aceste lucruri, aceste fenomene nedorite își fac apariția. O vreme putem vedea cum Biserica lui Hristos, în majoritate, rămâne fidelă, rămâne credincioasă față de principiile lui Dumnezeu pe care le primim prin Sfânta Scriptură și există o minoritate în creștere care încearcă să se impună în biserică. Însă, cam pe la mijlocul acestei perioade, în cartea Apocalipsa există o înșiruire de 7 biserici. La mijlocul celor 7 biserici, deci la a patra biserică, există ceva grav care se întâmplă, și anume faptul că se schimbă raportul. Dacă până acum aveam o majoritate fidelă, de acum doar o minoritate mai este credincioasă. De aici se naște reforma. De aici se naște protestantismul. Protestantismul istoric nu a fost altceva decât un protest, chiar cuvântul transmite această idee, un protest împotriva devierii de la credință. Iar dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat atunci în istorie, secolele 16-17, constatăm că foarte multe din învățăturile Sfintei Scripturi au fost reabilitate, au fost regăsite și retrăite în biserică. Prețul a fost din nou schismă. Au fost rupturile cu care istoria merge mai departe și până la urmă ajungem acolo unde ne aflăm astăzi, o mulțime de religii sau denominațiuni în cadrul creștinismului, fiecare încercând să-și dovedească dreptul la existență, legitimitatea.
Ce vrea să ne spună Pavel atunci când menționează că, da, există partide, există dezbinări și în parte o cred căci trebuie. Ce vrea să spună
cu acest
trebuie?
Este foarte interesantă această exprimare a lui Pavel. Eu cred că are menirea de a îndulci puțin critica destul de aspră cu care debutează versetul 17. Uitați-vă, vă rog, cât de frumos conduce șirul de idei apostolul Pavel. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, cuvântul grecesc aici este eclesia, deci veniți la biserică, practic, între voi sunt dezbinări, schisme. Și, în parte, o cred. Aici e ceva foarte important. Atunci când cuiva îi se aduc vești negative despre biserică, în general, veștile negative se propagă cu exagerare. Eu nu cred că întâmplător Pavel spune aici în parte. Chiar așa era. El credea în parte ceea ce se spunea. Cred că se spunea mult mai mult decât atât. Numai că Pavel știa că realitatea nu poate să fie chiar atât de cumplită, dar în parte ea există. Pentru că în momentul în care realitatea aceasta a schismei, a dezbinării, a rupturii, a fracționării interne escaladează, nu mai putem vorbi de Biserica lui Hristos. De aceea spune Pavel, în parte o cred.
Observăm aici o regresie a răului. Uh-huh. E răul foarte puternic, foarte proeminent, pe care vrea să-l transmită.
Da, Pavel cumva
se retrage puțin.
Șochează mai întâi, pune punctul pe i, după care îi cere cititorului sau ascultătorului de pe vremea respectivă și ne cere și nouă astăzi să venim să analizăm totuși lucid problema. Spune, trebuie să fie și partide între voi. De ce trebuie să fie partide între noi? Chiar e nevoie ca în rândul credincioșilor să existe disensiuni, diferențe, divergențe de opinie?
El motivează la unitate, Hristos motivează la unitate.
Spune Pavel, trebuie să fie așa ceva, să fie partide. Spuneam că aici cuvântul grecesc este erezii. Adică să fie și învățături
false,
nu chiar curate. De obicei, erezia nu este o negare fățișă a adevărului. Erezia este mult adevăr cu puțin minciună. Și spune Pavel, trebuie să existe așa ceva pentru ca să iasă la lumină cei găsiți buni.
Dar de ce nu spune Pavel să iasă la lumină adevărul? Da? Pentru că vorbește de erezie.
Da, e o întrebare foarte bună și cred că merită să cugetăm puțin la aceasta. Dacă Pavel vorbește aici despre adevăr, adevăr contaminat la un moment dat și transformat în erezie, în parte, întotdeauna în spatele acestor realități se află oameni. Iar disputa la momentul acesta pe care încearcă să o gestioneze cumva Pavel nu este doar la nivel ideologic, ci cred că marea problemă pe care o țintește Pavel este problema leadership-ului spiritual în biserică. De la începutul epistolei sale, Pavel se ocupă de această problemă. Cine are autoritate spirituală în această biserică? Cine are apostolia în această biserică? Cine are dreptul de a trasa o direcție pentru această biserică? Se pare că există unii credincioși, pe drept numiți credincioși, care cumva sunt scoși din ecuație sau împinși la periferia bisericii, pe care Pavel încearcă și la nivelul discursului să-i aducă înapoi, să-i reabiliteze. Trebuie să se întâmple ceea ce se întâmplă pentru ca cei care sunt găsiți buni să iasă la lumină, să se adeverească, în ghilimele, cine ce hram poartă în biserică.
Acum aș reveni la aplicația pe care ați făcut-o și anume cu multitudinea de confesiuni în rândul creștinismului. Este valabil acest principiu pe care îl enunță Pavel aici și în contextul nostru? Adică, dacă sunt mai multe credințe sau confesiuni, înseamnă că cei buni vor ieși mai ușor la lumină, vor fi găsiți mai ușor?
Da, cred că există această situație și astăzi.
Nu cumva se pierd? Tocmai aceștia.
Riscul e mare. Pentru că omul simplu, cel care gândește și vrea să-și trăiască viața de credință la modul cel mai simplu posibil, uneori se pierde în detalii. Cu toate acestea însă, dezbaterea întotdeauna are și menirea de a duce adevărul la suprafață. În lupta dintre bine și rău, spuneam că noi, de fapt, din păcate, ne aflăm în această tensiune, în această controversă dintre bine și rău. În această luptă, în final, adevărul iese la suprafață. Toată Biblia despre aceasta vorbește. Adevărul lui Dumnezeu va fi reabilitat, dar adevărul lui Dumnezeu este unul experiențial. Nu este doar o realitate abstractă, cunoscută prin gnoză, prin gândire, prin cugetare, ci este o realitate trăită. Prin excelență, ca și filozofie de viață, creștinismul aduce ceva în plus față de filosofia antică, față de care erau tributari cei mai mulți în vremea în care apare creștinismul. Nu aduce o noutate absolută, pentru că această filozofie de viață o regăsim și în Vechiul Testament. Este, de fapt, adevărata cosmoviziune, adevărata raportare față de lume și viață, în centrul căreia se află Dumnezeu. Oamenii cu toții sunt egali. Oamenii cu toții se raportează față de Dumnezeu ca față de Creator. Și în contextul acesta, dacă ne gândim, Apostolul Pavel accentuează ceva crucial. Și anume că atunci când în dezbaterea dintre rău și bine există o trăire, o experimentare a binelui, vor ieși la suprafață cei buni, cei găsiți buni. Cine îi găsește buni? Eu cred că cerul îi găsește buni. În cartea Apocalipsa, pentru că din nou ne raportăm la această problemă a creștinismului, a fracționării adevărului în cadrul creștinismului, în cartea Apocalipsa există un grup numit rămășiță. Un grup de oameni credincioși, în etapa finală a istoriei creștinismului, etapa în care ne găsim noi astăzi, care se raportează față de cuvântul lui Dumnezeu ca față de autoritate, îl acceptă pe Dumnezeul Creator ca fiind autoritatea supremă și ca urmare aceștia în final vor fi reabilitați. În sensul acesta pot să spun că și în spectrul religios de astăzi există această ieșire la iveală, la suprafață, a celor găsiți buni din perspectiva lui Dumnezeu.
Cred că asta presupune din partea fiecărui credincios, a fiecărui creștin, cercetare, aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu, dar și a comportamentului sau implicit și a dogmei fiecărei confesiuni existente.
Așa este.
Propun să facem o pauză muzicală, revenim apoi la dezbaterea noastră, dragi prieteni, și vedem cum încercau să servească cina Domnului cei din biserica primară din Corint. Prieteni, la Radio Vocea Speranței urmăriți emisiunea Scrisori Contemporane. Vorbim în această ocazie despre credincioșii din Corint, despre atitudinea lor, comportamentul lor la cina Domnului. Aș vrea să continuăm, domnule Iosif Sălăjan, cu versetul 20. Pavel spune, când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Să vedem de ce. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul beat. Acum stăm și ne întrebăm despre ce vorbește Pavel aici. Cred în fiecare biserică, acolo unde știm se servește cina Domnului, există un anumit ritual, un anumit tipar, chiar și o anumită pregătire spirituală. În contextul de față, în multe biserici, cina Domnului este asociată cu postul. Și acum mă întreb ce se întâmpla de fapt în biserica din Corint, în așa fel încât unul era flămând, altul beat?
Cred că pasajul acesta vorbește despre anumite obiceiuri locale din Corint, care aveau de-a face și cu cina Domnului. Din ceea ce spune aici Apostolul Pavel, reiese că atunci când luau cina Domnului, cei din Corint făceau un fel de masă festivă, o masă de părtășie, agape sau patlac, cum se numește mai nou, o masă de părtășie în care fiecare aduce ceva de acasă și se vor servi bucatele aduse de acasă de fiecare la comun.
Dar întrebarea este, când obișnuiau să aibă această masă de părtășie? Înainte sau după cina Domnului?
Se pare că era înainte. Apostolul Pavel însă nu reglementează această problemă, dacă trebuie să fie înainte sau după, nici măcar dacă trebuie sau nu să existe așa ceva, ci din ceea ce văd aici, cred că Apostolul Pavel încearcă să reașeze cina Domnului pe locul care îi se cuvine. Sunt niște probleme care distorsionează sensul acestui eveniment în biserica din Corint.
Să înțelegem că a fi o masă de părtășie la biserică în contextul cinei Domnului n-ar fi o problemă.
Nu este o problemă. Problema este însă că și această masă de părtășie oglindește starea de spirit din biserică. Adică dacă în biserică, la nivelul credinței și a practicii credinței, există disensiuni, există frecușuri, lucrul acesta, uimitor, se manifestă și la masă. Acum, motivul mesei, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, este unul foarte important în Biblie. Masa, faptul că Dumnezeu ne cheamă la masă, înseamnă ceva. Ca și spiritualitate, când omul vine la masă să se întâlnească cu Dumnezeu, se întâmplă ceva cu el. Chiar și între oameni, și există cazuri celebre în Vechiul Testament și Noul Testament, când între unii oameni au existat disensiuni, au existat probleme, problemele acestea au fost rezolvate și au fost finalizate, s-a pus un punct acestor probleme la o masă.
Dar se pare că aceste mese din Corint generau probleme, nu rezolvau probleme.
Exact. Când masa ar fi trebuit să fie pentru ei un motiv de bucurie și un loc, un timp prețios, când disensiunile se destramă și când comuniunea credinței, părtășia frățească și în Hristos își manifestă cu putere prezența, acești oameni nu reușeau nici măcar acolo să trăiască viața de credință.
Vom discuta cele două elemente și le vom clarifica imediat, cum era posibil ca unul să fie flământ și celălalt beat, dar înainte de asta vreau să vedem de ce Pavel la un moment dat le spune mai bine mâncați acasă, sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu sau vreți să-i faceți de rușine pe cei ce nu au să mănânce. Să ne imaginăm că veneau la biserică unii care n-aveau pachetel și alții poate cu trei platouri și fiecare mânca din propria-i farfurie. Parcă în ziua de azi nu e chiar așa.
Probabil că nu e chiar așa, dar și astăzi există anumite excese care pot fi zărite în anumite biserici. Încerc să ilustrez ce se întâmplă în biserica din Corint. Deci, se întâmplă acea masă festivă de care vorbeam, o masă la care contribuie fiecare cu ce poate.
Dar înainte de aceasta era predicare, cântare, sau oamenii veneau cu pachetelul, mâncau și apoi începeau?
Cel mai probabil, da. Noi nu avem aici o descriere a liturgiei bisericii din Corint, dar cuvântul lui Dumnezeu predicat, era momentul cel mai important al slujbei sau al serviciului divin din biserica primară. Avem pentru aceasta doveze în Scriptură. Dar, vedeți, vin oamenii, fiecare își aduce de acasă ce poate, cine nu poate, n-are ce să aducă. Sunt unii mai săraci, aduc și ei ce pot. Sunt alții mai bogați, își permit să aducă. și aduc probabil cele mai alese bunătăți, dar în loc să-i bucure și pe cei care nu au atât de mult și în loc să creeze o anumită părtășie în care nu contează cine ce a adus, fiecare are egalitate la masă, fiecare din cei care au adus mâncarea și-a luat mâncărica și a mâncat-o. Nu știu dacă era fenomen general. S-ar putea să nu, pentru că și aici pare să fie valabil ceea ce spune Pavel în parte. Dar se întâmpla ceea ce se întâmpla în vremea comunismului, când erau unii, puțini, care își permiteau.
Mai egal decât alții.
Mai egal decât alții, așa. Și veneau de acasă cu portocale, cu banane, la școală. E vorba despre copii. Eu știu că una dintre învățătoarele noastre ne-a spus la o discuție cu clasa: dragi copii, vă rog frumos să nu vă aduceți la școală mâncare pe care ceilalți nu și-o pot permite. Adică n-am nimic împotrivă să ai tu, dar dacă tu vii și nu împarți cu alții, dacă vii și împarți, e ok. Aduci o tablă de ciocolată, are mai multe pătrățele, o împarți, îi dai fiecăruia și e bine. Dar dacă ceilalți nu au așa ceva și ei tânjesc după așa ceva și ar dori cu toată inima așa ceva, cum poți tu să mănânci cu nesați bunătățile tale, deliciul tău, iar ceilalți să se uite cu jind la tine? Cam așa ceva se întâmplă aici în Corint.
Asta le spune și Pavel. N-aveți case să mâncați și să beți acolo?
Da.
Deci dacă fiecare își mănânce din propria farfurie, dacă fiecare mănâncă din propria farfurie, din ce aduci de acasă, poți să mănânci acasă.
Să mănânci acasă, bineînțeles.
Deci scopul nu era să mâncăm la biserică, ci să avem părtășie unii cu alții. Aș vrea să zăbovim mai mult la partea aceasta cu consumul de băuturi.
Ce mâncau?
Ce mâncau
și ce beau?
Nu știm exact, probabil că se învuibau unii, după cum ne lasă să înțelegem pasajul, dar întrebarea este ce beau, pentru că Pavel folosește de două ori acest cuvânt sau ideea de consum, de băutură, să beți acolo, să beți acasă, și versetul 21 spune că altul este beat. Acum vreau să vă întreb în mod direct, în bisericile din primul secol se consuma alcool? Sau credincioșii din aceste biserici consumau alcool?
Trebuie să răspund cu da, dar trebuie să adaug imediat, nu pentru că așa era, nu pentru că așa trebuia sau pentru că așa era bine.
Și aș vrea să revin cu încă o întrebare. Aduceau alcool chiar și la închinare?
Nu știu. Și am să explic de ce nu știu. De ce spun că beiau unii? Și repet, nu pentru că așa trebuia sau că așa era bine. Și nici nu beau toți. Deci să nu ne facem impresia că prima biserică, biserica primară, biserica creștină de la începuturi, era o biserică de bețivi. Nu, ei veneau la biserică, nu mergeau la birt. E o diferență. Însă faptul că se întâmpla ca unii să mai tragă la măsea, în ghilimele, este ceva,
dar o făceau
cumva normal în contextul păcătos al vremii.
Dar o făceau pe ascuns sau era un comportament oarecum acceptat?
Un comportament normal nu era. Pentru că există o sumedenie de versete din Scriptură care îndeamnă la a fi treji. Nu poți să fii treaz când tu ești stăpânit de Duhul lui Bacchus. Dar realitatea istorică se leagă tocmai de contextul în care apare biserica din Corint. Ne aflăm într-un oraș cosmopolit al vremii, o răspântie de drumuri comerciale, cu tot felul de oameni, și știți că atunci când oamenii se întâlnesc la business, până și în ziua de azi consumă ceva tare, din păcate, într-un asemenea context în care religia păgână a vremii cerea participarea la acele ospețe în care curgea vinul închinate lui Bacchus sau lui Dionisius, într-un context în care oamenii simpli obișnuiau să-și înnece amarul în pahar, nu e de mirare că și în biserică se întâlnesc unii care mai consumă și băuturi alcoolice. Și ca să vin puțin mai aproape de noi cu tabloul acesta, haideți să ne întrebăm, astăzi, în biserică, e bine că se consumă alcool? Din păcate, unele biserici au dat liber, frâu liber, consumului de alcool.
Da, dar se încurajează moderația.
Măcar că Biblia nu încurajează așa
ceva. Dar se încurajează moderația.
Alte biserici,
și atunci ești
da.
Treaz la minte dacă ai consumat moderat, spun.
Apostolul Pavel spune la un moment dat așa, nu fiți îmbătați de vin, ci fiți plini de Duh. Eu cred că bătălia în ceea ce privește alcoolul se consumă între Duhul Sfânt și Duhul lui Bacchus, care este Duhul Vrășmașului. Nu cred că cineva care este stăpânit parțial, 1% de Duhul lui Bacchus, poate să fie plin de Duh.
E 99,99%.
Este relativ treaz, dar treaz nu este. Întorcându-ne la contextul din Corint, mă întrebați dacă obișnuiau să bea și la biserică. Adevărul e că acest cuvânt adus de Cornilescu prin beat nu înseamnă neapărat beat, ci înseamnă intoxicat. În context,
cu ce anume?
În context, dacă unul este flămând, iar celălalt este intoxicat, poate
sau îmbuibat,
fi
în sensul
îmbuibat
acesta.
Sau giftuit, poate fi o referire la faptul că cineva a mâncat prea mult. Când se face toxi-infecție alimentară? De obicei, atunci când se face un exces.
Și când
sau dacă se
mănâncă
ceva alterat. Sau, așa cum spune, se combină lucruri care nu merg împreună. Dar oricare ar fi situația, Apostolul Pavel aduce aici o mustrare. Adică nu se poate așa ceva. Unii rămân flămânzi, iar alții se îmbuibează. Și dacă vrem să lăsăm așa cum a tradus Cornilescu, deși cred că nu este cea mai nimerită traducere, iar alții sunt beți. S-ar putea, nu exclud 100%, faptul că unii chiar aduceau și băutură la biserică, băutură spiritoasă. Dar Apostolul Pavel nici de cum nu spune ceva pozitiv despre aceștia. Dimpotrivă. Astăzi viața ta
Hristos. Doar
Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, doar câteva minute, aș vrea să încheiem explicând mesajul acesta. Sau disprețuiți Biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic. Cum putem disprețui Biserica lui Dumnezeu, chiar și în contextul de față?
Biserica lui Dumnezeu este ceva pe care nu poți să pui mâna. Este ceva care rămâne o idee, un concept doar, ceva abstract. Dacă nu vezi în acest cuvânt de biserică, de eclesia, grupul credincioșilor chemat de Dumnezeu să fie lumină în lumea în care ne găsim. Trebuie să conștientizăm faptul că Biserica lui Hristos, dacă este lăsată la nivel de concept, atunci este ceva intangibil, ceva care nu poate fi afectat, care nu poate să fie batjocorit, pentru că totul este abstract. În schimb, atunci când vedem biserica fiind totalitatea credincioșilor, ca fiind oameni reali, într-un cadru real, dar oameni care au trecut prin transformarea vieții, oameni care au fost schimbați. Dacă venim biserica nu ca fiind o instituție doar, ceva rigid, ceva care n-are suflet,
static,
ci fiind un organism, nu o organizație, când vorbești despre un organism, imediat te raportezi față de ceva care are suflet, care are viață. Iar batjocura împotriva Bisericii lui Dumnezeu nu se manifestă prin ziduri sparte, deși și aceasta poate
fi.
Sau
profanarea crucilor.
Nu înseamnă profanarea obiectelor sacre dintr-o biserică, ci marea batjocură sau facerea de rușine despre care vorbește aici, sau disprețuirea despre care vorbește aici Apostolul Pavel, nu este altceva decât disprețul față de omul din biserică, față de cel care compune biserica, față de ins, față de individ. Pentru că biserica, la bază, sunt eu. Eu sunt cărămida prin care se clădește biserica. Și celălalt, ca și mine, are valoare în ochii lui Dumnezeu, are același preț în ochii lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos a murit și pentru unul și pentru celălalt.
În termeni pozitivi, care ar fi mesajul acestui pasaj pentru noi azi?
Mesajul lui Pavel este următorul. Dragi credincioși, biserica nu este locul etalării, biserica nu este locul înălțării de sine, nu este locul unde să-i faci în ciudă celuilalt. Biserica este locul în care mă umilesc și îl ridic pe celălalt. Biserica este locul unde nu mă manifest eu ca să mă realizez ca persoană, ci în biserică eu caut zidirea celuilalt. Biserica nu este locul unde să-mi fac mie bine și să-mi împlinesc poftele și plăcerea, ci în biserică îi fac bine celuilalt și caut să împlinesc starea de bine pe care și-o dorește și celălalt.
Dragi prieteni, dacă mergeți la biserică, nu uitați să-i aveți în vedere pe cei din prejurul dumneavoastră. Fie că mâncați, fie că pur și simplu participați la închinare, gândiți-vă și la cei care se află în dreapta sau în stânga dumneavoastră. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru că am avut privilegiul și în această ocazie să aprofundăm și să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu.
Eu vă mulțumesc.
Mulțumesc colegului din regia de emisie, Marius Gocica. Sunt Adina Tomoiaga Ștefan, ne reauzim, dragi prieteni, săptămâna viitoare și atunci vom înțelege, vom încerca să aprofundăm semnificația cinei Domnului. Pe curând!